Sportski žurnal.
Pred mikrofonom je Snežana Pantović.
Dobar dan. Reprezentacija Srbije u basketu 3-3 nadmetaće se u polufinalu svetskog prvenstva protiv domaćina Belgije u Antverpenu od 18:10 i ukoliko triumfuje, igraće za zlato u 21:30. Noćas otvorene mediteranske igre u Alžiru zastavu Srbije nosio strelac Damir Mikec. Vaterpolisti Srbije zvanično u četvrtfinalu šampionata sveta u Mađarskoj igraće u sredu u četvrtfinalu sa boljim iz meča Hrvatska-Gruzija. U četvrtfinalu su još Mađarska, Španija i Grčka. Sutra počinje Wimbledon, Novak Đoković je prvi nosilac, na terenu će biti petoro naših tenisera, a sve njihove mečeve možete gledati u prenosu na RTS-u. I informacija koja nam je upravo stigla, naše juniorke Dina Bacelj i Dunja Stanojeva osvojile su zlatnu medalju u dvosedu na 500 metara na evropskom prvenstvu na Adi Ciganliji. Najbolji vaterpolisti Srbije na šampionatu sveta u Mađarskoj u Segedinu pobedili su sinoć Kazahstan. To je bila poslednja treća utakmica u D grupi. Bolje rečeno, deklasirali su Kazahstan, bilo je 22:3 i na taj način potvrdili zvanično direktan plasman u četvrtfinale. Četvrtfinale je na programu u sredu u Budimpešti, a ko će nam biti rival znaćemo posle duela osmine finala i meča Hrvatska-Gruzija. Dakle, najvjerovatnije očekujemo Hrvatsku. U A grupi direktno se plasirala u četvrtfinale Mađarska, u B Grčka, u C Španija i naravno Srbija u D grupi. Na telefonskoj liniji imamo jednog od članova stručnog saveta Vaterpolo saveza Srbije, bivšeg reprezentativca, golmana Dragana Jovanovića. Dragane, dobar dan.
Dobar dan, Saša.
Evo, vi ste gledali sve ove utakmice u Segedinu u grupi D i kako igra srpska podmlađena reprezentacija? Bilo je tu dosta nepoznanica.
Pa dobro, mislim, u principu, ja bih rekao, očekivano. To je nova reprezentacija. Ne mogu da kažem da je mlada, ja mislim da je prosim 27 godina naša reprezentacija, ali je nova. Nova reprezentacija ima par igrača kojima je to prvo veliko svjetsko takmičenje. Mislim da to sve ide po nekim očekivanjima. Prva utakmica sa Amerikom je bila jako teška. Veoma je bitno da smo dobili tu utakmicu. Prva utakmica kao prva utakmica uvek veoma teška da se uđe u ritam, da se ostali bazen i lopta i protivnik i atmosfera i da se probije malo trema. Malo neočekivano loše izdanje protiv Australije po meni, ali nova reprezentacija, treba će vremena i to svi znamo, da se oni ukombinuju, da dobiju malo samopouzdanja. Drago mi je zbog igre juče i zbog rezultata koje nam je bio potreban u ovom trenutku, da bi se to samopouzdanje malo vratilo posle utakmice sa Australijom. I mislim da je veoma dobra uvertira bila za ono što nas čeka nadalje.
Da, naši vaterpolisti igraće, rekli smo, tek u sredu i čekaju rivala iz duela između Hrvatske i Gruzije. Naravno, mečevi osmine finala bit će u međuvremenu, a sastaće se osim Hrvatske i Gruzije, Crna Gora i Japan, Italija, Australija i Sjedinjene Američke Države i Južna Afrika. Pa rekla bih da već sada možda možemo da prognoziramo ko će igrati u četvrtfinalu od ovih parova.
Pa nisam siguran. Mislim da je ovo svetsko prvenstvo onako baš specifično, veoma specifično. Iskreno da kažem, ja se ne sjećam posljednji put kad je posle olimpijade toliko reprezentacija promenilo toliko igrača. Jedino, koliko sam ja gledao, jedino Mađarska i Španija nisu promenili veliki broj igrača. Svi ostali su tu između 5, 6, 7, 8 igrača. Tako da ne bi se složio da ne može da bude iznenađenje sutra. Jedino u jedine utakmice gde po meni nema šanse da bude iznenađenje je Amerika i Južna Afrika. Mislim, Južna Afrika je kompletan outsider, tako da tu ne mogu da vidim. A sve ostalo utakmice, čak i Hrvatske i Gruzije. Mislim da je to otvoreno utakmica. Hrvatska je promenila 8 igrača, isto jedna nova reprezentacija. teško ulaze u ritam i protiv Japana juče su se baš mučili, onako jedno, dve i po četvrtine, možda čak i tri, tako da nisam baš siguran. Gruzija je pokazala jedan prilično onako zadovoljavajući nivo za njih, možda malo iznenađujući za njih. Oni su izgubili 48, ja mislim, sinoć od Mađara, ali to je pred 10.000 ljudi, Mađari u svom hramu Vaterpola, to uopšte nije veliki rezultat kao što je to bilo ranije. Crna Gora je jedva dobila Gruziju i to je Gruzija imala šansu poslije napadu za izjednačenje. Ne bih tu stvarno prognozirao ko će nam biti protivnik u četvrtfinalu. Italija, kim igra Italija?
Australija.
Sigurno da je Italija favorit, međutim Australija je pokazala i protiv nas i protiv Amerike juče da znaju da igre, da su onako solidna ekipa. Nema tu nekih imena i zvezda kao što je to bilo u ranijim godinama, ali prilično solidna ekipa sa jednim solidnim golmanom. Mislim da se neće znati i pobednik do pred kraja utakmice, sigurno.
I evo samo još kako igraju Mađari, oni su željni da osvoje jednu veliku titulu i zlato pred svojom publikom, nekako uvek smo umeli da im žestoko pomrsimo račune.
Jesmo, posebno u posljednjih 10-15 godina, stvarno jesmo i na Margecicu u Kamenju, također. Ja se sjećam, to je bila, mislim, 2014. godina, mislim da smo zajedno radili taj prenos, ili sjećam se da u utakmici kao da je juče bila, ali je situacija drugačija sad. Stvarno su malo igrača promenili, po meni oni i Španci su onako favoriti, prvi favoriti, a druga reprezentacija, sigurno peša reprezentacija, može onako iz drugog plana da pomrsi računa za tu zlatnu medalju. Da će da tako biti ili neće, vidjet ćemo, ali mislim da Mađari imaju velike šanse. Sigurno dozmu medalje, a možda čak i izlog.
Da. Dragane, hvala najlepše na ovom uključenju u program Radio Beograda 1 i naravno vama, našim momcima, sve najbolje, srećno u nastavku takmičenja, pa idemo do zlata.
Idemo, naravno, idemo do zlata, uvijek smo išli do zlata, tako da nadam se da će to biti ovog puta, samo korak po korak.
Hvala još jednom, bio je ovo član stručnog saveta Vaterpolo saveza Srbije Dragan Jovanović.
Hvala vam, prijatelju.
A evo slušamo i observacije kada je reč o svetskom prvenstvu, učešću naših vaterpolista od još jednog našeg vrsnog vaterpolo stručnjaka Dejana Jovovića.
Evo, završila se grupna faza svetskog prvenstva u vaterpolu. Kao što znamo, naša reprezentacija je ostvarila direktan plasman u četvrtfinale. Utakmica sa Kazahstanom je bila utakmica da se nije postavilo ni jednog trenutka pitanje pobednika pre utakmice. Razlika u kvalitetu je ogromna, a ono što raduje je da je naša cela ekipa odigrala na jednom visokom nivou sa ozbiljnim pristupom i praktično pripremom za ono što nas očekuje u narednim danima. Kao što znamo, mi čekamo pobednika iz suseta koji igra Hrvatska sa Gruzijom. To je utakmica u kojoj sigurno da je Hrvatska favorit i da možemo da očekujemo da u četvrtfinalu igramo sa Hrvatskom. Utakmica četvrtfinala svetskog prvenstva je sigurno najbitnija utakmica za sve reprezentacije, jer to određuje dalje odlazak ili u borbu za medalje ili nažalost za neki plasman od 5. do 8. mesta, što sigurno da nije neuspeh, ali je naš vaterpolo i naša reprezentacija navikala na to da se osvajaju medalje, tako da bi bilo mnogo lepše da uđemo u polufinale. Hrvatska je u podmlađenom sastavu kao i mi, promenjeni su igrači u odnosu na olimpijske igre. Mislim da je to jedna utakmica u kojoj ja lično mislim da imamo blagu prednost i da možemo iz te utakmice izađemo kao pobednici. Što se tiče ostalih utakmica, za očekivati je da Amerikanci prođu, za očekivati je da Italijani prođu i za očekivati je da prođu Crnogorci, tako da na neki način imamo tih 8 jakih reprezentacija u četvrtfinalu.
Sportski žurnal Beograd 1.
Basketaši Srbije ostvarili su zaista fantastičnu seriju od 5 izvanrednih partija i isto toliko pobeda na svetskom prvenstvu i posle trijumfa sinoć nad aktuelnim olimpijskim šampionom Letonijom Srbija je izborila plasman u polufinale gde će od 18 časa i 10 minuta igrati sa Belgijom. To će biti na neki način i repriza one čuvene utakmice za treće mesto na olimpijskim igrama u Tokiju prošlog leta. Tim Belgije, domaćina turnira, u četvrtfinalu je bio bolji od Poljske, bilo je 18-14. Naši basketaši Dejan Majstorović, Marko Branković, Mihajlo Vasić i Strahinja Stojačić borbu za plasman u finale počeće u 18 časova i 10 minuta. Finalni meč je u 21 čas i 30 minuta, a eventualno borba za bronzanu medalju, dakle ukoliko Srbija bude poražena u duelu sa Belgijom, je u 20 časova i 20 minuta. Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je danas u Sofiji, Australiju u četvrtoj utakmici druge nedelje Lige nacija sa 3-0. Meč je trajao samo 69 minuta, najefikasniji u našem timu bio Aleksandar Atanasijević sa 15 poena, a Miran Kujundžić postigao je 13. Već ste čuli u generalnoj najavi lepavu vest koja nam je stigla Sade Ciganlije, naše juniorke reprezentativke Dina Bacelj i Dunja Stanojev osvojile su zlatnu medalju u dvosedu na 500 metara, a reč je o učešću na Evropskom kajakaškom šampionatu za juniore i mlađe seniore u Beogradu. Bacelj i Stanojev su u trci na stazi Nadi Ciganlije vodile od početka do kraja i sasvim zasluženo triumfovale. Mi im čestitamo, naravno. 19. mediteranske igre svečano su otvorene noćas na olimpijskom stadionu u alžirskom gradu Oranu. Na svečanom defileu ispred naših reprezentativaca zastavu naše zemlje nosio je osvajač srebrne medalje u streljaštvu na olimpijskim igrama u Tokiju Damir Mikic.
Velika čast i velika odgovornost, i jel ja tim činom na neki način predstavljam sve naše sportiste na ovim igrama. Zaista dajem uvek sve od sebe i to daje rezultate. Ovo će biti moje pete mediteranske igre za redom i želim da nekako održim tu tradiciju i da se vratim iz ovih igara sa nekom od odličija, jer sa svakih sam se vratio. Prvo takmičenje ovako veliko međunarodno sa kojim sam se vratio sa odličjem, bilo je to 2005. u Španiji u Almeriji, i ta bronzana medalja će uvek da ima poseban sjaj u mojoj karijeri, jer tada sam i pobedio aktuelnog olimpijskog šampiona i mene u to vreme, kako kaže, kao meni kao klincu tada, i koji je neko koji je tek prešao iz juniorske kategorije u seniorsku, zaista nekako lansiralo i meni dalo neko samopouzdanje. Ja sam video da to može, da to nije nedostižno, i od tada, da kažete, je krenulo sve uzbrdo, tako da su meni možda i zbog tog razloga, baš iz tog razloga su mediteranske igre zaista posebno takmičenje. Na njima se osjećam kao svoj na svome, jer samo takmičenje ove vrste je najlepše moguće, gde smo svi sportisti zajedno, gde mi nemamo mnogo ni prilika da se družimo, jedna od retkih prilika, i da upoznamo neke nove, da se vidimo sa nekim starima, jer svi imamo neke svoje obaveze, vidimo se, ne vidimo, i nekako je neka opuštenija varijanta nego kao na evropskim igrama, olimpijskim igrama. Mislim, i ovde su naravno velika je konkurencija, u svaku sport ima nekog iz Turske, iz Italije, iz Francuske ili Sever Afrike, sve su to sportski jake vele sile, zavisi u kom sportu, ali sam taj duh olimpizma, menjanje značkica, otvaranje igara, olimpijsko selo, možda u neko slobodno vreme negde zajedno odemo da se prošetamo, to je ono što je čar u stvari svih tih takmičenja, i zaista sam uzbuđen, jedva čekam da sve to krene, i navijajte za nas, i nekako je meni cilj i nadam se da ćemo uopšte kao tim da prestignemo Taragonu tih 36 odličija, jer Srbija je jedna od sportskih velesila.
Upravo tako, Srbija je jedna od sportskih vele sila, a našu zemlju na ovom takmičenju predstavljaće ukupno 151 sportista u 20 sportova.
sportski žurnal prvog programa Radio Beograda.
Časova i 47 i po minuta, pravo vreme za teniske aktuelnosti. Sutra na terene Wimbledona izaći će petoro tenisera Srbije, uz najboljeg među najboljima Novaka Đokovića igraće Đere, Kecmanović, Lajović i u ženskoj konkurenciji Aleksandra Krunić, a sve mečeve možete pratiti u direktnim prenosima na prvom i drugom programu RTS-a. Slobodan Igrutinović.
Na našoj telefonskoj vezi imamo Radmila Armenulića, našeg poznatog, odnosno najpoznatijeg teniskog stručnjaka, koga naravno uvek konsultujemo kada su neki važni teniski događaji u pitanju. Pre svega, Radmilo, dobar dan, dobrodošli na Talase Radio Beograda.
E, dobar dan, hvala na pozivu.
Dakle, sutra startuje Wimbledon, najčuveniji od svih teniskih turnira i sigurno turnir koji zaokuplja pažnju u većine ljubitelja tenisa u svetu. Novak Đoković će početi odbranu titule, međutim već znamo da neće moći da odbrani poene koje je osvojio prošle godine, to je ukupno 2000 poena za pobedu na ovom turniru, zbog odluke da se bodovi ove godine ne računaju, i to je još jedna od tih nepravednih odluka, ja bih rekao, Međunarodne teniske federacije. Kako vi gledate na sva ta dešavanja u ovim trenucima u svetskom tenisu?
Pa gledam kao teniski skandal. To se nikad nije dešavalo. Od 1878. kad je počeo Wimbledon, nikad nije dolazilo u pitanje da se bodovi uskrate igračima koje osvoje. Mislim da je to jednostavno jedna konstrukcija ATP-a i Engleza da Novaka skinu sa prvog mesta i da mu onemoguće da se vrati. Mislim da je to nešto što bi trebalo neko da se pozabavi time, pre svega organizacija, znači ATP organizacija i Svetska teniska organizacija, da malo promene neka pravila da ne mogu ovakve stvari više da se dešavaju, jer to jednostavno uništava tenis kao igru.
Da, očigledno je izuzetno velika nepravda naneta ne samo Novaku, već i ruskim i beloruskim teniserima kojima nije dozvoljeno da igraju iz čisto političkih razloga. Dakle, opet se politika na jedan najbeskrupulozniji način umešala u sport.
Ali malo je i komična situacija. Oni su hteli da onesposobe igranje Rusa i Belorusa, u stvari su doveli Medvedeva na prvo mesto. Doveli su Rusa na prvo mesto, tako da je to malo, pravo da vam kažem, i smešna situacija.
Da, političkim odlukama on je praktično postao
prvi igrač
sveta. Da. Dakle, sve se pretvorilo zaista u jedan opšti galimatijas i više tu čovjek zaista ne zna ni kako da se postavi, tako da verujem da ni Novaku nije ni malo lako, no vidim da se on ipak koncentrisao na igru i da on želi da igra i da se vrati na najbolji mogući način. Prvi protivnik mu je ovaj Koreanac Kvona, koji je mladi igrač i koji je samo jedan puta igrao, koliko se ja sećam, protiv njega prošle godine u Beogradu. 2-0 je bilo glatko za Novaka, tako da verovatno ni sada ne bi trebalo da bude nekih problema.
Pa mislim da tu neće biti nikakav veliki problem, to će biti jedan lakši trening, bit će pobjeda u 3 seta. Mislim da je to dobro da se jednostavno uigra, da se zagreje, tako da je dobro da je to prvo kolo. Naravno, sve što su kola dalje, bit će sve težih protivnika. Vidjeli smo ko može da mu bude u četvrtfinalu, ko u polufinalu, u finala može samo Nadal da bude u finalu, tako da mislim da Novak ima dobar žep, tako sam ja to procenio.
Da, ali već smo vidjeli da bi u četvrtfinalu recimo mogao da mu dođe ovaj mladi Alcaraz, koji očigledno pokazuje izuzetan napredak i momak je više nego talentovan teniser od koga se u perspektivi mnogo očekuje.
Pa jeste, to je tačno, mnogo se očekuje, ali trebamo sačekati da vidimo kako će da odigra Grand Slam turnire. Prvo se igra na travi, u 3 dobijena seta, on nema iskustvo za tu igru, tako da mislim da i on neće biti preozbiljan protivnik Novaku u četvrtfinalu, ako dođe uopšte do četvrtfinala, jer to je potpuno druga igra, drugi je odskok lopte, drugi je tajming, drugčije se igrači ponašaju na terenu, drugčiji je način kretanja, tako da Alcaraz će imati jedno novo iskustvo, ali mislim da neće biti ozbiljan protivnik Novaku.
Dakle, smemo li se usuditi, Radmilo, da prognoziramo još jedno veliko finale između Đokovića i Nadala?
Jeste, to će sigurno, ja mislim da će sigurno do toga doći, jer Nadal je isto u dobroj formi, noga mu je potpuno u redu, to smo mogli da vidimo, i mislim da će tu biti jedan jako lep meč i jednostavno ne bih govorio o pobedniku, jer to je uvek kod njih neizvesno, ali u svakom slučaju Novak će biti u finalu.
Iz vaših usta u Božji uši, kako kaže naš narod, Radmilo.
Da, hvala.
Za kraj ove priče, kratak komentar ovoga što se dešava u Americi. Dakle, Novaku neće dozvoliti da ode u Ameriku. Da li je moguće da tamo još uvek važe korona propisi ili kako bismo to...
Da, pa ja mislim, oni su uporni i mislim da će Novak morati da donese neku odluku, jer ako ovako nastavi, neće moći da odigra ni što kažu Amerika Open, što je veoma važno za njega da dođe do tih Grand Slam turnira, ali mislim da bi mogao da razmisli da jednostavno uzme neku potvrdu da se vakciniše ili da se vakciniše. Znači, od te dve stvari, mislim da je na njemu odluka šta će da se dešava.
Hvala na ovom komentaru i...
Hvala, do slušanja.
Prijetno.
I evo jedne informacije iz automobilizma. Naš najbolji vozač Dušan Borković i njegov suvozač Igor Marković doživjeli su udes Škodom R5 na reli u Zagrebu. Naši vozači su udarili u drvo pri brzini od 97 km na čas, međutim na svu sreću nisu povređeni, već su samo dobro ugruvani.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-331-200.
PGP, RTS i Jugodisk vam predstavljaju. Grupni CD grupe Alisa. Najbolje iz zemlje čuda. 35 godina sa vama. U prodaju.
Eko.
Sportski spomenar.
Ja sam igrao u Partizanu za prvi tim od 73. do 86. Osvojio sam dosta trofeja, Kupa šampiona i Kupa i prvenstva Jugoslavije.
Gost, vaterpolista Zoran Avramović. Nedelja, 26. jun od 16 do 17 časova. Autor Miroslav Nešić. Sportski spomenar, Radio Beograd, prvi program.
Sa drugog dana krosa RTS-a u Leskovcu za sportski žurnal se javlja Slobodan Maletić.
Drugi dan kampa krosa RTS-a za decu iz dijaspore protiče u redovnim aktivnostima koje su predviđene za danas. Sve je počelo jutarnjim atletskim treningom, a nastavljeno obrazovnom radionicom Fakulteta pedagoških nauka iz Jagodine. Stotinak dece iz 10 zemalja podeljeno je u grupe, tako da se istovremeno odvijaju sportske, obrazovne i umetničke aktivnosti. Mirko Ujaklija, poznati atletski radnik. Mirko, šta deca uče ovde na kampu, kada je reč o sportu?
Pre svega ovde su učenici i sportisti i iz klubova koji treniraju ne samo atletiku, već treniraju i ostale sportove, kao što je košarka, fudbal, rukomet i tako dalje. Ali je suština da ovde imaju pre svega pravu edukaciju i saznanje o načinu treninga i mi ih u stvari upućujemo kako dalje da nastave da treniraju i kako da postanu sportisti.
Ovdje imamo jednu zanimljivu situaciju, 20-ak dece su uglavnom deca iz Srbije koja treniraju atletiku, a mnogo više dece je onih iz inostranstva koja treniraju druge sportove. I kako vi sad to uskladite ovdje na kampu?
Pre svega, prvo ih naučimo da kontrolišu opterećenje. Znači, ne može da se trči samo onako što brže, pa stanem kad ja hoću, već mora se doći do cilja. Znači, mora se kontrolisati opterećenje, a onda ovi koji već se treniraju atletiku, oni to dobro znaju i onda imamo i upoređenje. Tako da ovi koji treniraju loptaške sportove, koji malo su slabiji u tom kontroli opterećenja, oni imaju upoređenje da vide svoje drugove, da se druže sa njima i da vide kako se to trenira i da se stvari upute u sistem treninga na poboljšanju kondicije.
Hvala lepo, bio je to Mirko Vujaklija. Dakle, deca osnovnih i srednjih škola iz Španije, Rusije, Republike Srpske, Rumunije, Hrvatske, Italije, Slovenije, Francuske i Srbije ispraćena su u Leskovac uz blagoslov patrijarha Porfirija, koji ih je uoči puta iz Beograda ugostio u Patrijaršijskom dvoru. Inače, na krosu RTS-a van prostora naše zemlje ove godine učestvovalo je oko 6000 dečaka i devojčica u 15 zemalja. Danas im se ovde u Domu učenika u Leskovcu priključuje i osmočlana ekipa iz Danske, a svi oni učestvovaće do subote u sadržajnim i zanimljivim radionicama i čitavom nizu sportskih, kulturnih, istorijskih i edukativnih aktivnosti, kako bi naša deca iz evropskih zemalja napustila Leskovac sa lepim uspomenama.
I za kraj žurnala, evo jednog atraktivnog događaja za ljubitelje retkih automobila. Radi se o One Life Rally-u. Ukoliko vas put nanese u Crnu Goru 1. jula, odite do Porto Novog i tamo ćete imati priliku da uživate zaista u više od 100 različitih modela Lamborghinija, Maseratija, Porschea, Ferrarija i Bentleya. O čemu je baš tačno reč? Čućemo od Adrijane Husić iz Porto Novo Resorta. Dobar dan.
Dobar dan i hvala vam na pozivu da predstavimo samo jedan mali dio aktivnosti koji je ove godine organizujemo u Porto Novom.
Evo, bit će tu učesnika, to jest vlasnika automobila iz više od 30 zemalja, a posle Rige, Varšave, Ljubljane, Trsta, Splita, 1. jula u Porto Novom. Pa da pozovemo sve one koji budu na odmoru u to vreme, upravo u tom delu Crne Gore, da dođu kod vas.
Apsolutno, mi se vrlo, vrlo radujemo ovom događaju kojim zapravo i otvaramo jul mjesec. Znamo da su jul i avgust uvijek nekako najdinamičniji kada je Crna Gora u pitanju. Kao što ste i rekli, preko učesnici iz preko 30 zemalja doći će i One Life Rally ove godine se završava upravo u Porto Novom, tako da 1. jula negdje između 3 i 4 popodne očekujemo dolaske automobila koji će biti tu tokom popodneva, pa sve do sutra dan tokom jutarnjih časova i svi oni koji budu bili zainteresovani, bilo da žele da budu smješteni u Porto Novom ili su negdje u prolazu u Crnoj Gori i svratit će do Porto Novog, moći će da vide preko 100 automobila, različitih modela. Dobro ste zapazili da će imati priliku i da možda sjednu neki od njih, ali da se upoznaju sa vlasnicima koji su zaista na jednom velikom putu koji je jeli počeo i završit će ga, vjerujemo, na način upravo u Porto Novom u Crnoj Gori.
To je 1. jul, je tako?
Tako je, tako je, u pitanju 1. jul, između 3 sata i 4 popodne ćemo imati dolaske automobila, zavisno jeli kako bude išao taj rally i cijelo to popodne svi oni koji su zainteresovani moći će da se druže sa nama te iste večeri. Na našem plažnom baru biće organizovana jedna zabava, žurka koja je karakteristična upravo za One Life Rally, jer One Life Rally nisu samo automobili i samo trke, već i prilika da se ljudi druže, da se upoznaju, tako da svi oni koji budu željeli moći će da ostanu i da budu dio jedne zaista lijepe zabave na plažnom baru Porto Novi takođe.
Hvala na ovim informacijama i srećno, uživajte.
Hvala i vama.
I eto, bilo je ovo sve što smo vam pripremili za današnje izdanje sportskog žurnala koji su realizovali Miša Milanov i Vesna Gemović. Emisiju uredila i vodila Snežana Pantović. Prijatno.